A verdade é que é un día bon con unha boa noticia. A noticia de que o San Froilán está entre as mellores festas do outono de España, según un comparador de aloxamentos Niumba de TripAdvisor. Por lo tanto, bueno, estamos de enhoraboa a todos os lucenses e darlles as gracias de todo o corazón aos visitantes que estuveron con nosotros participando en todas as actuacións, en todas as actividades das festas do San Froilán. E, bueno, esperemos que cada ano podamos superarnos e que cada ano estas festas non só xa se sean de interés turístico nacional, sino que podemos optar ás festas de interés turístico internacional. Seguiremos traballando para conseguilo e nada máis, dar as gracias tamén pois, a este comparador de aloxamentos que nos tivo en conta en esta ocasión.